Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
У самой европейской программе про Беларусь вас витает Мара Нальшанская. Ведя не здюбай, тягом ближайшие годины мы поговорим про все самое истотное, что отбылось в пятницу 1 червеня. Главная тема на сегодня. За який базар можно отказать?
Прописано, что судья должен выяснить в ходе судебного разбирательства для полного всестороннего рассмотрения дела. То есть судья нас по своему усмотрению, если он посчитает, что необходимо, он это все выясняет.
МММ 2-0 цуду не отбылося. Граблі по-ранейшому б'ють, калі на іх наступаць.
Все выплаты приостановлены до 15 июля.
Еврорадио просочило историю особняка статута ВКЛ, які мае вернуцца ў Беларусь.
В 19-м стагодзе, хоча за все был вывезены статут. Ці з Магілёўскай акругі, ці з Віцебскай.
А мы пачынаем першая тэма ў праграме Еўразум. Чуючы прысуд за лаянку ў грамадскім месцы, мы даўно перасталі чуць за гэтым штосьці, што мае дачыненне да ўласна лаянкі.
Цікава, што самую ненарматыўную лексіку ад колькасці вынесеных нібыта за яе прысудаў менш на вуліцах Беларусі не робіцца.
За словамі, за прысудам за лаянку ў грамадскім месцы мы чуем звычайна чарговыя суткі для апазіцыянераў. А якім чынам міліцыянты вырашаюць, за якія словы і словазлучэнні можна караць, як за нецэнзурную лаянку? Маюць адмысловыя спісы ці палягаюць на ўласнай інтуіцыі? Зміцер Лукаш.
Вечером 31 травня у Минску милицианты затримали политолога Алексея Пикулика за то, что профессор Европейского университета в Санкт-Петербургу, академичный директор Белорусского института стратегических исследований, матюкался у громадским месцы. Поводле звесток правооборонцы Белорусского Хельсинского комитета Насты Лойки за опошние 10 дзён за такое дробное хулиганство столичные суды отправили на сутки 10 оппозиционеров.
Четверо, плюс больше коллег, и плюс вся пошлая хвали, кто был затриман непосредственно перед приездом Путина. Так, перезатриманный Иван Амельченко, который вот видел мусорок, был затриманный Максим Винярский, затримано двое самых большевиков, и еще один хлопчик, который так сам был затриман.
Цікаво, за какие менавіта матюки можно отримать наибольш суток? И те удокладняют судьи, якими докладно словами лаятся затриманные. Як доведалася Еврорадо, милицианты николи у протоколе не позначают, за какие словы затримали человека, а пишут агульными сказами. Такого-то числа, у таким-то месцы, у таки-то час, таки-то у присутности таких-то громадян, знаходячи у громадским месцы, лаяўся матом у адрес такой-то особы. Поводле судьи суда Московского района Минска, гэтыя словы на суде не гучать.
Какими словами человек ругался? Вот называют судье эти слова?
Нет.
Как вы тогда, уточняете, действительно он ругался или нет?
В рамках процессуально-исполнительного законодательства.
Яшчэ адзін суддзя дадае, нейкія ўдакладненні суддзя робіць тады, калі лічыць гэта патрэбным.
Прапісана, што суддзя должен выяснить в ходе судебного разбирательства для полного всестороннего рассмотрения дела. То есть суддзя нас по своему усмотрению, если он посчитает, что необходимо, он это все выясняет.
Калі абвінавачаны, сцвярджае суддзя, даводзіць, што сказанае ім не мацюкі, але міліцыянты настойваюць на сваім, суд можа альбо па сваім жаданні, альбо па патрабаванні аднаго з бакоў прызначыць адпаведную экспертызу. Алексей Пікулік не першы прафесар, якога судзяць за лаянку. Некалі за гэта ж затрымалі і аштрафавалі на 20 базавых прафесара Александра Казуліна. Як распавядае экс-кандыдат у прэзідэнты, суддзю не толькі не цікавіць, якими словами ён матюкаўся, але і тое, што ў якасці сведак прысутнічалі не тыя міліцыянты, якія яго затрымлівалі. Мінскі паставы сержант скардзіцца, што часта чуе мат на вуліцы, але караць за гэта суткамі лічыць залішнім.
Останавлюсь, представляюсь, как гражданин, сотрудник милиции, фамилию, называю свою должность. Предупреждаю, переписываю их данные. Если в дальнейшей ситуации мне предупреждают, подходят другие граждане, предупреждают меня, что опять люди ругаются. К ним меры, это самое, пресечение, опорный пункт, дежурная часть.
Штраф можно платить на месте без суда, додае милициан.
Это дежурный час у нас оплачивается, мелкое административное правонарушение. Если у человека есть деньги, заплатить штраф. А если нет, значит он, если задержан вечером, он ждет до утра, до суда. За это, я думаю, на сутки человека возможно, даже не надо. Диспетация на работу, беседа, профилактическая беседа с ним проходит. Ну, как говорится, воспитываем рублем.
Директор Института мовы и литературы Александр Лукашанец признается, до их судов те милиции ни разу не зверталися с просьбой провести экспертизу. Те можно то и те иншее слово лечить матюками. Але навод и за агульно ведомые матюки карать сутками не раить.
Это проблема просто агульной культуры и выхования. Я не думаю, что это треба выражать некими такими каральными мерами. Это все зависит от той ситуации, и мовленчей, и коммуникативной, и деток, кстати, уже это то и иншее слово. Может быть ситуация, когда самое такое абсолютно нейтральное слово может быть однозначно воспринято как зневажальное и иншее.
Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Увогуле, вам не падаецца, што караць людзей за нецэнзурныя словы, гэта нейкі космас. Караць любым чынам, не кажучы пра суткі.
Ну, сапраўды вельмі дзіўна, калі даюць штраф за выкарыстанне таго ці іншага слова, прычым што мат, лаянка належыць да моўнай культуры, і гэта, ў прынцыпе, наша літаратурная спадчына.
Так можна было б выходзіць, скажам, раніцай да якой будоўлі і касіць штраф, альбо яшчэ лепш паехаць у вайсковую частку ці паслухаць тых жа самых міліцыянтаў.
Альбо, напрыклад, радыёпастаноўка якой-небудзь сучаснай прозы. Там можна даваць суткі за кожнае слово, за кожную старонку па 15 суток.
Ну так, мат, у прынцыпе, гэта реально просто слово, вось калі так падумаць пра гэта, не кажучы ўжо пра тое, што гэта суткі за мат даюць людзям, якія не лаяліся. Гэта словы брыдкія, окей, крыўдныя, калі сказана ў іншай тэатры, добра, але гэта ўсяго толькі словы.
Раім пачытаць артыкул Віктара Марціновіча, які недавно напісаў якраз пра лаянку і пра крывадушнасць, з якой асобныя грамадзяне на слова на літару Х пачынаюць крывіцца, але з усмешкай распавядаюць пра самыя справядлівыя выбары ў свеце.
Як на вашу думку, ці трэба караць за маты і якім чынам? Пра гэта праз некалькі хвілінаў.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Як бы вы каралі тых людзей, якія брудна лаюцца ў грамадскіх месцах?
Не знаю, я думаю, штраф бы выпісывала. А больше в нашем мире с ними никак бороться нельзя будет.
А какие штрафы?
Ну, денежные. А и на работу сообщала бы. Да, вот. Я не знаю, для начала, может, 1500.
Да, то есть...
Не, ну да, штраф. Ну, может, к административной ответственности, если уже там много. Ну, или там общественная работа, если уже там злостный нарушитель.
А вы сами ругаетесь на улице?
Ну, стараюсь, нет, конечно. Ну, все-таки некультурно как-то, некрасиво и перед людьми как-то.
А вы?
Понятия не имею. Наверное, надо наказывать, но ну, привлекать, штрафовать. Есть же какая-то ответственность за это дело. Ну, так уж нецензурно. Как у нас сейчас везде пишут, что оппозиция там нецензурно выражается, все время сидит. Я не знаю, наверное, это неверно.
А верите в это?
Не верю.
Воспитывала с детского сада.
Каким образом?
Рассказывала, что это некрасиво. И на личном примере. Клеймить позором.
А каким образом?
Каким? Наверное, чтобы маленький ребенок им говорил, что дядя, так нельзя выражаться. Это очень некрасиво.
Это были ваши слова.
Я однозначно лічу, што за мат караць не то, што не трэба, нельга, а то ў нас культуру спрабуюць выбіваць людзей палкамі па галаве. Як тут на такое не рэагаваць матам? Больш за тое, я лічу, што трэба забараніць неадэкватна перакладаць замежныя кнігі ды фільмы, дзе замест «fucking shit» гучыць «вось незадача». Ёсць абмежаванні па ўзросце на фільмах, адпаведныя азначэнні могуць быць на кнігах. На крайняк, ну калі ўжо ніяк інакш, ну то запікайце, але не змяняйце.
А калі б я быў сябрам якой партыі, хаця не абавязкова быць палітычна заангажаваным, каб атрымаць суткі, то, напэўна, праз атрыманне вылаяўся б за ўсе годы. Так ад душы, так каб гэтыя міліцыянты дакладна запомнілі, бо з пункту гледжання закона я ўсё роўна лаяўся. Мне ўжо нічога больш за гэтыя суткі не будзе. А з пункту гледжання, напрыклад, маіх, ну, у выпадку гэтага прафесара, маіх акадэмічных таварышаў, ніхто не паверыць, што я сапраўды лаяўся матом.
Еврорадио.фм.
Галтанда Селената, The Black Keys, калі хтось табе за тры дні абяцае зарабіць тою столі золотой, то можаш застацца ўвогуле без столі.
Еврорадио.фм.
Это Евразум, Арина Альшанская, Денис Дюба при микрофонах. Памятаете, у школе под доказанием теоремы писались три заповедные литеры. ЧТД. Что и треба было доказать?
Не ведаю. Ни у школе, ни у житті наши люди не учатся. Бо эти литеры можно поставить под новиной про МММ. Финансовая пирамида 2011 года лопнула.
Альбо наближается до того, как лопнуть. Однако ейные творцы, якія у адрозненні ад укладчыкаў вучацца на досведзе, ўжо гатовыя ствараць наступную. Віталь Ургань.
Пакуль Маўродзі стварае новую піраміду, беларускім укладчыкам МММ не выдаюць грошы, не ўкладзеныя, не абяцаныя працэнты з бонусамі.
Вообще-то сейчас до 15 июня введен режим спокойствия. На сайте там в правилах написано, когда вводится, как бы все выплаты приостановлены до 15 июля.
Кажуть, по телефоне укладчику, який деля эксперимента ахвяраваў $20. Еще тыдень тому ему обещали, что никаких проблем не предбачится, и гроши можно будет забрать у любой момент.
Ну, не стоит паниковать, потому что, ну, вроде ж никакой режим не велся в порядке. Ну, какую-то панику просто разводят, и все. Ну, как обычно. Сейчас еще СМИ говорят, будут писать, что все развалилось. На самом деле, как бы, ну, все нормально. Изменяется, теперь будут деньги лежать в счету на каждого лично человека. Вот ты захотел вступить в систему, открыл счет, положил деньги. Как бы вроде все хорошо, наоборот, переходим на новый уровень, как все рассказывают. Типа теперь не будет вообще ни до чего доколупаться, все деньги будут лежать на своем счету, как бы на каждом.
Тады пирамида снизила ставки по укладах до 10% в месяц. Але для новых укладов треба было робить свой особистый рахунок. Адмыслова деля гэтага открывать его у банку. Теперь, когда люди начали забирать гроши, выплаты спынили.
Началась типа паника. Ну там в правилах написано, если надо было читать. Он ввел режим спокойствия, ну, чтобы не развалилась пирамида. Ну, чтобы люди подумали, остановились, вот, и пока до 15 июня, как бы, что там будет дальше, как бы, посмотрим. Надеемся, что все будет хорошо все-таки.
Кажусь нашему укладчику, який хутчэй хоча забрать свои гроши. Але чамусьці зусім не верится, что нешта будет добра. Хіба у кіраўніцтві пирамиды не разумеюць, что калі 15 червеня пачнуцца такі выплаты, то народ зноў побяжыць забирать свои гроши. А пакуль усім укладчикам на пошту прыйшлі прапановы уступіць у новую пирамиду, уже міжнародную, дзе прыбытки абяцаюць яшчэ большее, але там уже трэба за уваход платить реальные 55 баксов, а Маўродзі стварае МММ 2012, каб выплачваць грошы за МММ, створаны ў 11 годзе, які ўжо амаль развальваецца. Сергей з Мінска, напрыклад, мае ў піраміде немалыя грошы, праўда, хлопец спадзяецца забраць іх пасля 15 червеня.
$400.
У следчым камітэце Беларусі Еврарадыё і ашуканым укладчыкам параілі:
«Пішыце заявленне, будзе прызнаны пацярпеўшым. Вы пішыце заявленне, там разберёмся».
Магчыма, прызнаюць пацярпелымі, тады могуць пачаць разбірацца. Але ці атрымаецца нешта вярнуць, калі ўсе грошы з Беларусі МММ даўно перавела ў Расію і Украіну? Тым часам мы паспрабавалі ўступіць у новы МММ. З намі абяцалі звязацца хутка, але не звязаліся. Віталь Ругаін, Еўрарадыё.
Калісьці мы ў эфіры размаўлялі пра МММ, і адзін з нашых слухачоў на пытанне, чаму людзі пасля папярэдняга велізарнага скандалу з МММ у 90-х усё адно укладаюць грошы ў новую піраміду, адказаў, што гэта як граць у казіно. Усе ведаюць, што ў выніку казіно выйграе, але спадзяюцца трапіць у тую меншасць, якая выйграе па дарозе.
Ну, сапраўды, калі хтось прайграе грошы ў казіно, хіба ён потым ідзе ў міліцыю і скардзіцца, што яго падманулі. Ну, такога... такого няма.
Але з іншага боку, у казіно і правілы празрыстыя, хаця тут жа таксама ніхто не хаваў, што дзейнічае фінансавая піраміда. А як яна працуе, у прынцыпе, вядома, хаця б на балючым досведзе з 90-х.
Таму, у прынцыпе, вінаваціць у прагарэлых грошах гораўкладчыкі могуць толькі саміх сябе. А ўлады, у сваю чаргу, маглі б задумацца, што акурат фінансавыя піраміды шкодзяць куды больш, чым ад на вуліцах. І, можа, варта было сваю пільную ўвагу скіраваць менавіта ў гэты бок. Новае время ад расійскага калектыву 5DS. Мы таксама ў новы час вяртаемся ў літаральным значэнні гэтага слова.
Еўрарадыё.фм.
Статут ВКЛ вернецца ў Беларусі. Грошы, патрэбныя на яго набыццём, сабраныя.
Праўда, пакуль яшчэ застаецца адкрытым пытання з вывазам статута з Расіі, бо такога кшталту рэчы вывозіць з тэрыторыі гэтай краіны забаронена, як зрэшты з Беларусі.
А пакуль уладжваюцца фармальнасці, мы вырашылі даведацца, адкуль увогуле гэта асобнік статуту ўзяўся, як апынуўся ў Расіі, як атрымаў шанец вярнуцца ў Беларусь.
Алесь Пілецкі.
Статут ВКЛ, які продають на аукціоні, вивіз ліквідатор уніятства у Білорусі. Єврорадою просочила за історією національної коштовності, яка неузабаві може вернутися у Могилєв.
У 19 столітті, хоча за все був вивезений статут. Хоча за все, ті з Могилєвської крові, там, ті з Вітівської. Поводлі запісу наступних владальників статуту. Ну, записи гэта на сторонках статуту.
Розказує нам студент-гісторик Андрей Радков. Гэта ён першым заўважыў, што маскоўскі бізнесовец выклаў у адкрыты продаж статут ВКЛ 1588 года. Андрэй заўважыў рарытэт на букіністычным інтэрнэт-аукцыёне і адразу звязаўся з дырэктарам Магілёўскага музея Алексеем Бачуковым. Цікава, што кнігу з Беларусі вывез асабіста архіепіскап Разанскі, Магілёўскі і Віцебскі Гаўрыіл Гарадкоў. Ён вядомы таксама тым, што спрычыніўся да ліквідацыі уніяцтва ў Беларусі. З Беларусі архіепіскап вывез звод законаў да сябе ў Разань. Там кніга захоўвалася ў мясцовай семінарыі. Далейшы шлях статута прасачыць складана.
Все в этой Розанской семинарии была скасована за советским часом, там, революционным еще. И маемость могла там ти распродаваться, ти продаваться там, ну и так далее.
Меркую Андрей Радков. У теперешнего владельника статут ВКЛ заховывается уже 10 годов. Андрей Радков и директор Могилевского музея Алексей Бачуков встретились с ним в Москве. Эксперт, запрошенный власником книги, запевнил, что статут соправдный.
Вот. Ну, оценка робится по наступных параметрах. Там, во-первых, та я папера, на якой друковали старожитные книжки, она, ну, совсем не такая, как сучасная. Ну, дуже мощно отрознивается технология.
А кроме паперы, еще оценивают шрифты. И не так само уникальные. Убачить оригинал статута ВКЛ узору 1588 года можно будет уже не в забаве. Необходные 45 тысяч долларов уже собраные, дякуючи ахвяраванням и спонсорам. Теперь керавництво Могилевского музея вяде кончатковые перамовы с уладальником книги. Олесь Пилецкий, служба информации Еврорадио.
Ну что ж, надеемся, что хутка статут привязут в Беларуси и выставят для всеогульного оглядания.
Это останется черговой нагодой, как нагадать, что в Беларуси все ж таки была история и да, стварэння Савецкага Саюза і Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі. Гэта разум на календары 1 чэрвеня, Дзень дзяцей, а ў нас Avenged Sevenfold Nightmare. Будзьце з намі.
Самы час у праграме «Еўразум» рушыць у міжнародную яе частку і пачынаем з кароткага агляду, чым у пятніцу 1 чэрвеня жыла Еўропа.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Францыя на ўрадавым узроўні будзе байкатаваць чэмпіянат Еўропы па футболе 2012 ва Украіне, але пашле сваіх прадстаўнікоў у Польшу. Адносіны ЕС з Украіны абвастрыліся з-за сітуацыі з былой кіраўніцай ўрада гэтай краіны Юліяй Цімашэнка. Французская зборная гуляе ва Украіне ў групавой частцы турніру і тэарэтычна можа ўдзельнічаць у фінале чэмпіянату, які пройдзе ў Кіеве. Тым часам польскія гатэлі ў 10 разоў паднімаюць кошты на час чэмпіянату. Так, за тры ночы ў пяцізоркавай гасцініцы падчас еўра трэба будзе выкласці больш за 4 тысячы долараў. На думку ўладальнікаў гасцініц, такое павышэнне коштаў на час чэмпіянату натуральнае. Італьянцы і грэкі не хочуць адмаўляцца ад еўра. Нават пасля крызісу 52% італьянцаў і 70% грэкаў падтрымліваюць адзіную валюту. Тым часам Грэцыя больш за ўсё пацярпела ад аб'яднання з Еўрасаюзам. Але менавіта гэтая краіна больш актыўна падтрымлівае цяперашнюю аб'яднаную валюту. Усё болей еўрапейскіх урадаў скрачваюць падтрымку насельніцтва ў рэалізацыі праекта дапамогі краінам, які пацярпелі ад крызісу. Менш за палову апытаных усё яшчэ падтрымліваюць улады з нагоды гуманітарнай дапамогі суседзям. Беспрацоўных імігрантаў будуць забіраць у шведскую армію. Узброеныя сілы спадзяюцца, што бясплатнай ежай і жытлом прыцягнуць моладзь. Ваенныя прапаноўваюць 10 тыдняў пражывання ў якасці прызыўнікоў на ваеннай базе з бясплатным харчаваннем, а таксама магчымасцю атрымання вышэйшай адукацыі. У войска плануюць прыцягнуць 250 жанчын і 250 мужчын. Першая палова праграмы разлічаная на знаёмства з асновамі дзейнасці шведскай арміі. Другая частка будзе накіравана на адукацыю па ваеннай справе. Праз 10 тыдняў удзельнікі змогуць паступіць на падрыхтоўку для працы ва ўзброеных сілах. Службе інфармацыі Еўрарадыё.
У рубрыцы «Еврофокус Евро» не валюта, а чемпіянат, які мае вось-вось пачацца ў Польшчы да ўкраіне. Дзмітрий Кустоўскі.
«Еврофокус».
Еўрарадыё даведалася, як польская паліцыя рыхтуецца да чэмпіянату Еўропы па футболе. Варшаўскія паліцыянты яшчэ год таму скардзіліся на недахоп кадру для аховы парадку падчас еўра. Але тыдзень да пачатку мерапрыемства прэс-сакратар варшаўскай паліцыі Мацей Карчынскі запэўніў Еўрарадыё, што ўсе праблемы вырашаныя.
Сталічная паліцыя гатовая запэўніць бяспеку для ўсіх фанатаў, якія прыедуць у Варшаву на чэмпіянат Еўропы. Яны змогуць адчуваць сябе бяспечна, змогуць адчуваць футбольнае свята.
Нацыянальны стадыён у Варшаве змяшчае каля 60 тысяч гледачоў, у той час як фан-зона ў сталіцы збярэ 100 тысяч футбольных аматараў. Ахоўваць іх бяспеку будзе каля 5 тысяч сталічных паліцыянтаў. Прыедзе і дапамога з іншых гарадоў, распавядае Мацей Карчынскі.
Падчас варшаўскіх матчаў будзе каля 5 тысяч супрацоўнікаў. Таксама дадаткова з іншых гарадоў Польшчы прыедзе 2 тысячы паліцыянтаў. Да таго ж, увогуле сталічны гарнізон налічвае 10 тысяч праваахоўнікаў, якія будуць, акрамя еўра, выконваць сваю штодзённую працу.
Атрымліваецца, што на аднаго паліцыянта прыпадае 23 заўзятары. У польскай паліцыі не вылучаюць фанатаў нейкай зборнай як асабліва небяспечных. Кажуць, што тыя, хто прыедзе ў Польшчу атрымаць асалоду ад гульні і падтрымаць сваю каманду, атрымае самыя лепшыя ўражанні. А тыя, хто будуць парушаць закон, будуць пакараныя.
Мы будзем старацца дапамагаць фанатам і ставіцца да іх талерантна. Тут будзе вельмі шмат людзей, якія будуць бавіць час. А калі будуць такія сітуацыі, у якіх відавочна будзе парушацца закон, то мы будзем рэагаваць на гэта адэкватна.
Цікава, што брытанскі тэлеканал BBC не лічыць Украіну і Польшчу бяспечным месцам для правядзення спаборніцтва. 28 траўня у эфіры тэлеканала выйшаў рэпартаж, у якім гаворыцца пра расізм на польскіх і украінскіх стадыёнах напярэдадні еўра і небяспеку для англійскіх фанатаў. Рэакцыя на фільм BBC з боку Украіны і Польшчы была неадкладнай. Прэм'ер-міністр Польшчы заявіў, што выпадкі расізму на стадыёнах вельмі рэдкія, а на думку МЗС Украіны, узровень расізму ў некаторых краінах чальцах ЕС значна вышэйшы, чым ва Украіне. А польскі міністр ўнутраных справаў Яцык Ціхоцкі назваў пазіцыю стваральнікаў фільма неаб'ектыўнай.
Гэта быў вельмі аднабаковы вобраз. Найбольш мяне засмучае тое, што ў небяспецы на стадыёнах нас абвінавачваюць тыя, хто не разбіраецца ў гэтым. Думаю, што калі б яны спыталі паліцыянтаў, польскіх ці брытанскіх, то тыя б сказалі зусім іншае.
То мысля, што паведзеў бы зупэўне цё іннага.
Змітер Кустоўскі, Еўрарады.
У праграме «Еўразум», як што пятніцу, завітваюць да нас нашыя калегі з 34 «Магнеты», рубрика «34 дэцыбелы» вашай увазі. Сёння сярод іншага пра тое, як беларускія грошы могуць стацца прыладай працы для мастака.
Вы слухаете мультимедиа-часопіс «34 Магнет». Раз на тыдзень мы толстым шупаком ныраем у бездань рэгіянальнага жыцця краіны для таго, каб адшукаць там гераічных карасёў абсурда. Гэта Алесь Шыла. Сёння пра пешку з коламі, як новы сімвал Асіповічаў, і пра беларускія грошы, як прыладу працы для юнага мастака з Гомеля.
304 дэцыбелы.
Жыхары Асіповічаў, невялікага мястэчка ў сотні кіламетраў ад Мінска, больш за ўсё ганарацца нават не мясцовай баскетбольнай камандай, якая колькі год у спісу мацнейшых у краіне. І не тым, што калісьці тут мог спыняцца на начлег Юры Гагарын, бо не спыняўся ж. Самая вялікая падстава для гонару – тое, што некалі адзін генерал сказаў: «Калі б аднойчы Захад вырашыў ударыць па Беларусі, то першая ракета паляцела б менавіта ў Асіповічы». Бо тут нібыта сканцэнтравана была ваенная магутнасць заходніх межаў краін саветаў. І хоць сённяшні знешнепалітычны трэнд вакол адны ворагі добра пасуе да ідэалу недалёкага камуністычнага мінулага, тут вырашылі, у горада павінен з'явіцца добры і просты сімвал. Яго можна было б друкаваць на сувенірных магнітіках і заганяць тым шалёным турыстам, якіх закіне сюды рука стваральніка сусвету.
Дзе я? Ау!
Каб абраць сімвал, улады вырашылі замуціць конкурс. Цягнуўся ён не адзін месяц і нарэшце скончыўся ў траўні. Прыйшло больш за 40 прапаноў. у райвыканкаме почухали потылицу и вынесли вердикт. Символом стане скульптура мастака со столицы. Сялянская пешка с паровозной трубой на вагонных колах. На той пячи сядит человек и трымая у руках кошек. Чому так? Я потелефоновал у райвыканкам, але там на гуторку не был настроены никто.
Вся информация размещена на официальном сайте райисполкома. Сегодня 15-й позвонили.
Так.
По этому вопросу.
Сапраўды, на сайте райвыканкама выява будущей скульптуры. Яна пофарбована у золоты колер и стоит каля фонтану ля уезду Осиповича. Ніжэй гісторыя. Нібыта на пешцы ляжыць асілак Восіп, заснавальнік горада, вялікага чыгуначнага вузла, дарэчы. Ёсць адказ і на пытанне, чаму чалавека палажылі на неверагодны агрэгат на цягніковых колах. У гэтай скульптуры мы бачым, як цесна пераплятаецца чыгунка, асіпуючы гэта буйны чыгуначны вузел, з легендай пра паходжанне назвы горада. Колы цвёрда стаяць на зямлі, з'яўляючыся асновай усяго жыцця горада. На печы паравозе сядзіць Восіп. Ён з радасцю глядзіць на сучасны горад. У яго ў руках кошык, напоўнены дарункамі асіповіцкіх лясоў. А шчодрасць і гасціннасць асіповішцаў сімвалізуе самавар, які заўсёды прысутнічае ў доме добрага гаспадара. Заслона, аплодысменты. Гарадскія ўлады кажуць, эскіз гэтай бронзавай скульптуры быў самым удалым у параўнанні з іншымі. У лістападзе гораду на рацэ Сіній дзеўбане 140 гадоў. Да таго часу скульптуру паабяцалі выліпіць і паставіць на належнае месца. Мне здаецца, такі праект атрымаў перамогу толькі праз слабасць канкурэнтаў. Вось некалькі маіх уласных прапаноў на сімвал горада. Янот, які сядзіць на ровары і збірае брусніцы сярод балотных купін, як сімвал урадлівасці асіповіцкай зямлі. Лось у цішотцы зборнай Малдовы па футболе, які трымае ў руках бейсбольную біту, як сімвал спартовых поспехаў гараджан. Бурундук, які прылёг на пні са зборнікам твораў Якуба Коласа ў адной руцэ і мехам бульбы ў іншай, як сімвал, памножаны на працавітасць, цягі да ведаў мясцовых жыхароў. Неблагія канкурэнты асілку, скажаце вы. Ой, якое там? Сціпла прамямлю я.
304 дэцыбелы.
З Асіповічаў у Гомель. Горад, які не стамляецца быць цэнтрам абсурднага жыцця краіны. Зрэшты, гэтым разам пра абсурд няма і гаворкі. Мясцовы 11-класнік Артём прадэманстраваў дарослы ўзровень мастацкага мыслення. Ён патрапіў на старонкі газет, зрабіўшы карціну з беларускіх рублёў. Атрымаўся пейзаж з паводкай.
Ну, там 20-ки, 50-ки в основном, то есть небольшие так сказать, купюры, ведь цвета яркие, очень хорошие получаются.
20-ки – гэта пясчанае ўзбярэжжа. 10-ки – рака, па якой ідуць хвалі. 50-ки – промні заходзячага за гарызонт сонца. Некалькі сотак – кроны дрэваў. Гэтую працу Артём прысвяціў заканчэнню школы і планаваў нават школе падараваць. Але бацькі папярэдзілі, наўрад ці такую работу там ухвалююць, бо атрымоўваецца нейкі здзек над нацыянальнымі каштоўнасцямі. Павесіў дома.
Получаецца очень дешёвы матэрыял, краскі, они так гораздо дороже стоят.
Выкарыстанне грошай для яго не сімвалічны акт. Збіраецца стаць эканамістам і проста падлічыў страты і знайшоў аптымальны варыянт. Кажа, карціна стане першай у серыі гомельскіх пейзажаў, якую ён сабраўся адолець за лета. І калі адолее, гатовы зрабіць выставу. Толькі дзе? Не ў фае ж нацыянальнага банка.
304 дэцыбелы.
А зараз рубрыка, у якую вы павінны былі закахацца мінулым разам. Трэш адным радком. Самыя неверагодныя загалоўкі раённай прэсы мінулага тыдня. Барыс Бурда узначалі джуры чэмпіяната па прыгатаванні юшкі ў Быхаўскім раёне. У Бешанковічах створаць клумбы патрыятычнай скіраванасці. На аўтобусным прыпынку аграгарадку Грозаў людзі чакаюць аўтобуса, седзячы на кукішках. Вы слухалі 34 дэцыбелы. З вамі быў Алесь Шыла. Бывайце! Oh,
304 децибели.
І на гэтым завершаецца таксама і праграма «Еўразум», якую для вас сёння падрыхтавалі ды правялі Мара Нальчанская ды Дзяніс Дзюба. Запрашаем на нашыя інтэрнэт-старонкі еўрарадыё.фм, еўрарадыё.бюай, дзе не толькі тэкставыя ды гукавыя версіі ўсіх нашых рэпартажаў, але таксама магчымасць пракаментаваць гэта ўсё, што вы пачулі цягам мінулай гадзіны. Пакуль.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.